ደቡብ ሱዳን ቅድም 3 ዓመታት ንጻነት ከተውጅ ከላ ሚሊዮናት ንዓድና ከንሃንጽ ኢሎም ጠቅሊሎም ኣትዮም ወይ ንፈለማ ጊዜ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ምብዛሕትኦም ዘጓነፎም ፈተና ካብ ዝተጸበይዎ ንላዕሊኡ ኮይኑዎም ፖለቲካዊ ረስንን ግጭትን ተወሲኽዎ ድማ መጻኢ ኩነታቶምን ዕጭ ሃገሮምን ድንግርግሪልዎም ይርከብ። ኣቐባሊ ቪኦኤ ቤኖ ሙችለር ካብ ጁባ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሜር ኣያንግ ምስ ጊታራ ጸጉሪ ርእሳ ኣሕጺራ ብርቱካናዊ ክዳን ለቢሳን ወርቂ እዝኒ ጌራን ኣብ ካፌ ጁባ ኮፍ ኢላ ረኸብክዋ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ረፈረንደም ደቡብ ሱዳን ክትሳተፍ ምስ መጸት እያ ተሪፋ ትዝክሮ እውን።
It was an amazing experience. It was a highlight for many South Sudanese. The referendum time.
ዘገርም ተመክሮ እዩ። ግዜ ረፈረንደም ንብዙሓት ደቡብ ሱዳናውያን ጽቡቕ ግዜን ተመክሮን ኮይኑ ይሓሊፉ። ሰባት ካብ መላእ ዓለም እዮም ንነጻነት ሃገሮም ከድምፁ መጺኦም።
28 ዓመት ዝዕድሚኣ ሜር ኣያንግ ኣብ ሱዳን ዓብያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተማሂራ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝመጸት ኣብ ሚኒስትር ባህሊ ክፍሊ ስነዳ ከግልግል ይኽእል እየ ኢላ እያ። እንተኾነ ድሓር ከም ዘይትድለይ ንጹር ኮይኑለይ ትብል።
I was frustrated of not being able to serve my country to the fullest.
ሙሉእ ክእለተይን ሃገረይ ክሰርሓላን ጸንቂቐ ክጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልኩን ተስፋ ዘቕርጽ ኮይኑ ይረኺበ እዮም። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብዙሓት መንእሰያት ተመሳሳሊ ጸገም እዩ ዘጓንፎም ዘሎም። ኣብ ዘደለኻዮ ንምብጻሕ ኣብ ጋዕዜና ክትእልኻ ኣለካ ወይ ትፈልጦ ሓላፊ ክትረክብ ኣለካ። ሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ ፈለማ ተገርሀ ንትኸውንነት ክቕበሉ ኣይከኣልኩን።
ብድሕሪ ኣብ ጁባ ዝርከብ ስታድየም ኩዕሶ ሰኪዐት መንበሪ ኣኩያ ዲ ጋራንግ ኣሎ። ኣብ 9 ካብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝወፀት እትዛረብ ኣኩያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝዓበየትን ቅድሚ ዓሚ ዝተመለሰትን እያ። ቅድሚ 4 ዓመት ነቲ ፌስቲቫል ንፋሽን ጥበብን ሰላምን ዝብል መስሪታ እውን እያ። ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያን ልዝብ ንክቕጽል ዘተባብዕ ምንቅስቓስ ምዃኑ እውን ትዛረብ። ከምዚ ትብል ንሳ።
What are we going to say to our grandchildren? What did we do with this country that we fought for so hard and lots?
ንደቅደቅና እንታይ ኢና ክንብሎም? ነዛ ነዊሕ ዝተዋጋእናላን ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈልናላን ሃገር እንታይ ኢና ንገብራ ዘለና? 2-3 ሰባት ስለዚ ተቓደዉ ናብቲ ዝሰገርናዮ ሕሰም ንምለስና ኣቱና ኣለና።
39 ዓመት ዝዕድሚኣ ዲ ጋራንግ ሽሑኳ ግጭት እንተቐጸለ እቲ ዝጀመረቶ ፌስቲቫል ንሳልሳይ ጊዜ ኣብ ውስጢ ንሓሰ ክካይዶ እየ ትብል።
We are still moving on with our plans, with our life. We can't stop. I mean, yes, it's sometimes at the beginning we felt like we were in limbo.
ብመሰረት ዝወጠናዮ ንቕጽል ኣለና ኣይንገድፎን ኢና። ብሕልፊ ኣብ ጥረ ተስፋ ዝቆረፅናሉ እዋን ነይሩ እዩ። ሽዑ ዘለና ኣማራፂ እንታይ እዩ ኢልና ንባዕላትና ሓቲትና። ኣብ ካልእ ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ህይወት ምጅመር ኣይፋሉን። ኣማራፂ ኮነን ክንምለስ ኢና፣ ክንቅጽል ኢና። ዘተኣማምን ነገር የለን ግን ህይወት ክትቅጽል ኣለዋ ኢልና ኢና ወሲንና።
ኣሻሓት ደቡብ ሱዳናውያን ተመሳሳሊ ብድሆን ጸገምን ኣጓኒፍዎም ኣለዉ። መብዛሕትኦም እንታይ ኮን ይውስኑ ግዜ እዩ ዝፈርዶ።